Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Han blev trafikminister, fordi han ikke var politiker under samarbejdsregeringen under krigen. Hans navn var Gunnar Larsen, og han er stadigvæk den dag i dag stærkt kontroversiel.
Det taler vi om til sidst i denne her time, men I lytter, I kan selvfølgelig godt skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno, selvom vi altså ikke sender direkte, fordi det er påske. Men vi læser det, og andre lyttere kan jo stadigvæk have glæde af jeres kommentarer. Men vi lægger ud med en samtale med direktør for Museet for Søfart i Helsingør, Ulla Tofte, der er bekymret for, hvordan historieløsheden påvirker vores politiske liv.
Dette er Radio 24/7.
Det er ikke så underligt, at historikere er bekymrede over den almene historieløshed. Men det er måske alligevel en bekymring, vi skal tage alvorligt, fordi historieløsheden har store konsekvenser for den politiske virkelighed. Velkommen til dig, Ulla Tofte. Du er historiker. I godt 10 år stod du i spidsen for den historiske kulturfestival i København, Golden Day, som jeg er helt sikker på, at rigtig mange kender. Og nu er du så direktør på Museet for Søfart i Helsingør.
Ja, altså, du er jo en kvinde også med mange holdninger, og dem kan man jo for eksempel i øjeblikket læse i Berlingske, hvor du med jævn mellemrum ytrer dig om alt muligt andet end bare historiske emner, men også politiske emner. Og for nylig der skrev du så en klumme, der havde overskriften, vi har så uendelig lidt at tilbyde vores børn. Og så hvad er det, hvad er det, vi mangler for at kunne tilbyde vores børn noget? Jeg kan bare citere fra den klumme, den starter med, min historielærer ved ikke, hvem Pol Pot er. Du må tale med hende til næste forældresamtale, rasede den 14-årige forleden, da han kom hjem fra skole.
Ja, altså, når jeg siger vi her, så mener jeg jo grundlæggende min generation, det vil sige 68'ernes børn.
Ja, du er født i 68.
Jeg er født i 68, men min generation, eller hvad skal man sige, den historieløse generation, starter vel sådan nogenlunde deromkring, og så fortsætter den grundlæggende måske helt op til omkring 1990. Og alle os, vi, bortset fra, hvad skal man sige, nogle af os, som så valgte at gå meget mere fagligt til værk, så rent faktisk læse historie, men stort set alle andre, ved grundlæggende næsten ingenting om historie.
Jamen, hvad er det grundlæggende ikke at vide noget? Altså, er det den der, altså, det er jo sådan lidt blevet moderne at sige, altså, at historien, verdenshistorien, starter med mig.
Ja,
men er det ikke også en stærk overdrivelse? Jeg har mødt unge børn, der for eksempel godt ved, at der er noget, der hedder Holocaust.
Jamen, børn er undtaget det her. Det, der jo faktisk sker efter 1990, det er, at man bliver klar over, at der er en mangel, og i stigende grad bliver vi måske opmærksomme på, at de her børn, som min egen 14-årige søn, hans behov for at vide noget om historie grundlæggende er større end det, vi kan imødekomme som voksne, fordi vi ikke ved noget. Og når han her påpeger, at læreren, der jo lige præcis er født her mellem cirka mellem 1970 og 1990, ikke ved, hvem Pol Pot er, så er det meget symptomatisk, fordi selv en person som Pol Pot, dog trods alt, hvad skal man sige, havde sit virke.
Det kunne være, at vi skulle nævne for lytterne, hvem Pol Pot egentlig er. Jeg er jo i hvert fald af en anden historiker, Bent Blytnikov, blevet beskyldt for at sympatisere med ham, udelukkende fordi jeg gik på journalisthøjskolen i 80'erne, hvor Bent Blytnikov mente, der var mange, der sympatiserede med Pol Pot.
Så vil jeg godt brillere med at fortælle, for at jeg kan lidt historie, og han var leder af de røde kmer i Kambodja, eller Kambodja, eller Kambolia, jeg tror, det hedder nu. Det havde skiftet navn jo flere gange, jeg tror, det hedder Kambolia nu. Og han foranstaltede et folkemord, som ville koste omkring 1 million mennesker. Og det var sådan noget med folk, der havde bare en lille smule skoleuddannelse, de skulle slås ihjel. Og havde man briller, så skulle man også slås ihjel. Og ja, alle, der sådan set havde en anden mening end Pol Pot og hans kommunistiske venner, de skulle slås ihjel, og heldigvis så fandt vietnameserne på et tidspunkt ud af, at det går ikke, og så invaderede de landet, og så afsluttede de der rædselsregime. Det er jo sådan set det, der er pointet. Det var 1979.
Men altså, Ulla Tofte, når vi nu kommer ind på Pol Pot, og du siger, at det er en katastrofe, eller det er i hvert fald alvorligt, at en lærer ikke ved, hvem Pol Pot er. Hvad er det, konsekvensen af det er?
Konsekvensen er, at for det første, at vi ikke har svar, når vores børn efterspørger historisk viden. Og så kan man sige, hvorfor efterspørger de overhovedet historisk viden? Ja, det er vel fordi, de har et behov for at skabe overblik og system i en verden, der forekommer kaotisk. Det har den gjort til alle tider. Jeg tror ikke, den er mere kaotisk nu, end den var tidligere. Men deres strømme af kaos, de oplever kvæg sociale medier osv., er måske stærkere end tidligere. Og det betyder, at denne her, hvad skal man sige, tryghed, som historie rent faktisk kan tilføre os, den efterspørges. Historie er jo noget, man kan vende tilbage til, eller kigge tilbage i, for at blive klar over, at der før os har været nogen, der enten gjorde det meget godt eller meget slet, som Pol Pot, men at vi som mennesker har overkommet store udfordringer eller farer, eller slået despoter ned igen, som vietnameserne gjorde. Og dermed kan vi faktisk bruge historien til at, hvad skal man sige, skabe tryghed og system og hjælpe de unge med at genkende et mønster i verden.
For at opponere en lille smule, for en, der elsker historie og vil have læst historie under nogle andre forudsætninger, nu vandt jeg så det andet fag, men så må jeg jo bare sige, jeg synes, jeg lever i en tid, hvor jeg har meget nemt adgang til historie. Jeg kan se, der er en hel kanal, DRK, fyldt med historie. Nogle kalder den for Hitlerkanal, men der findes faktisk også meget andet historie end 2. verdenskrig, så det er også noget, der er op til mig. Der er radio. Lige i øjeblikket er der væltet frem med historiske podcasts om alle mulige forskellige ting. Og jeg synes også, at der i hvert fald blandt politikere er en bevidsthed om, at historiefaget skal prioriteres. Det kan godt være, at jeg tager fejl, men det, der måske er problemet, det er, at der måske er nogle unge mennesker, som synes, at der er ikke tid i deres tilværelse til også at interessere sig og fordybe sig i historie, selvom at vi tre nok er enige om, at det er sandelig vigtigt. Er det ikke det, problemet er, at der er simpelthen så meget i unge menneskers liv, at de kan simpelthen ikke, eller måske også på skemaet, der er sådan en trængsel i de unge menneskers skoleskema, så der er ikke plads til at lige ved om...
Man kan jo også sige, altså skal historie for unge virkelig være on demand? Skal det være noget, de selv vælger, eller skal det være noget, vi som, nu siger jeg, voksne og samfund, giver dem, fordi vi mener, det grundlæggende er vigtigt? Og jeg er bestemt ikke enig med dig i, at politikere generelt bakker op omkring historie som grundfag i folkeskolen, så sent som her i efteråret foreslog Alternativet jo blandt andet, at historiefaget helt skulle nedlægges, fordi hvad skulle man bruge det til?
Nu synes jeg så også, Alternativet, at udmærker sig ved at være et parti, der ikke har nogen politisk indflydelse. Og det her synspunkt, synes jeg, de står ret alene med. Det var min oplevelse.
Jamen, altså alene det, man skaber debat. Jeg tror det var mere interessant, at de stillede spørgsmålet, hvad kan man egentlig bruge historie til i dag? Altså, det var den tilgang, de havde til forslaget. Og der må man sige, umiddelbart kan jeg se, hvis man vil omstyre det eller forandre samfundet, kan et fag som historie jo umiddelbart forekomme utroligt reaktionært og tilbageskuende. Men historie er jo mere end et spejl på nutiden. Og jeg tror alt for mange gange her, især i den slutningen af det 20. århundrede og nu i dag, der betragter vi historie som sådan et værktøj, et spejl, som vi bare fyrer op for os. Under finanskrisen kom det frem hele tiden, at den amerikanske nationalbankdirektør, han blev ved med at vende tilbage til den afhandling, han skrev i 30'erne om, hvordan man kom ud af den økonomiske krise, og så brugte han sådan set bare den samme opskrift for at komme ud af den økonomiske krise. Men historie er jo langt mere end, hvad skal man sige, et værktøj. Historie er grundlæggende den dannelse og det system, som vi har brug for overhovedet, kan man sige, at hæve os en lille smule op over samfundet og dagligdagen og virkeligheden.
Ulla Tofte, hvis vi nu køber diagnosen, historisk viden er tryghedsskabende, og jeg ved, altså jeg mener, det var en valgkamp, hvor jeg tror, var 9 ud af 10 partier i Danmark, de gik til valg på tryghed, så det må jo være det helt rigtige ord at bruge, fordi er der noget, danskere vil have, så er det tryghed, altså det er for mig nyt, at det er argumentet for, at det skaber tryghed. Er der lydhørhed for det, og hvordan får man folk til at fatte, at de får tryghed ved at interessere sig for deres egen historie?
Jeg vil godt pointere, at jeg nævnte måske tryghed som noget af det, historie kan. Det kan også skabe utryghed, fordi man tænker, hold da op, tænk hvad der skete i fortiden. Det kan jo gentage sig. Men tryghed er en af de faktorer, man kan opnå ved hjælp af historie. Spørgsmålet er, om man synes, det er relevant at bruge historie som tryghedsskabende, fordi det, der sker, vil jo ofte være, at man så også søger tilbage i historien efter nogle eksempler, der forekommer trygge. Og man dermed, tilvejebringer en forestilling om, at i gamle dage, der var alt bedre. Og det vil man jo som historiker i hvert fald gerne i den grad advare mod at tro.
Og der vil jeg i hvert fald gentage min salige farfar, som sagde, at det bedste ved de gode gamle dage, det er, at de aldrig kommer tilbage igen.
Lige præcis.
Og jeg vil sige, normalt er det jo sådan, at du siger, at man bruger historie til sådan tryghedsskabende. Altså der kan man jo se det eksempel med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, som mener, at Lykkelandet, det hvor vi virkelig var i senet her i Danmark, det var da H.C. Hansen, han var statsminister i 1955-60, der var alting godt, der var heller ikke kommet nogen indvandrere på det tidspunkt, men vi havde sådan en levefod, der var sådan måske en tredjedel af det, vi har nu, og der var masser af sygdomme, vi kunne kurere dengang, og folk der kom på hospitalet, de kunne altså ikke i samme omfang, afhjælpes de sygdomme, de havde. Jeg synes mest, at historie bruges i vores dage som noget utrygt, altså specielt den tid, vi lever i, så er det sådan noget med for eksempel Trump, der er kommet til USA, blev sammenlignet med despoter tidligere. Den udvikling, vi har set i historie i Europa, der sammenligner man ofte med 30'erne. Det er ikke en hyggelig periode i vores politiske historie osv. Så jeg synes mest, det er sådan noget utryghed. Også under finanskrisen, der var der også sådan noget 20'erne og 30'erne. Man kan jo sige meget om finanskrisen. Det blev ikke helt 20'erne og 30'erne på samme måde.
Men når jeg mener, altså, jeg tror, jeg har brugt tryghedsbegrebet egentlig bare for at for at illustrere, at tryghed opnås jo ofte, når man faktisk ved noget. Og det er kvæg viden om fortiden, man i højere grad bliver i stand til at agere i nutiden. Og så bliver man bestemt også bevidst om, lige præcis som din morfar eller farfar sagde, at det gode ved gamle dage, det er, at de ikke kommer tilbage. Som historiker ved man der om nogen, at det går fremad, og vi på en eller anden måde hele tiden bevæger os i retning af noget bedre, og de gamle dage skal vi ikke ønske os tilbage. Så jeg mener altså ikke tryghed i betydningen, at vi skal ønske, at det blev som under reformationen, eller i guldalderen, eller i 50'erne, eller hvad det nu er. Men tryghed opnås, fordi vi kan se et system i tilværelsen, og vi kan genkende nogle mønstre fra tidligere til i dag.
Ulla Tofte, nu er vi så enige om diagnosen, at det står skidt til med den historiske bevidsthed i den danske befolkning. Hvordan ligger vi på verdensplan? Er det værre her, end det er i de lande, vi normalt sammenlignes med? Altså, normalt er det i hvert fald sådan, i min verden, altså, at tyskere er nogle ganske særlige årsager har noget større historisk bevidsthed, end vi har her. Men er vi værre end svensker eller tyrker eller australier?
Nej, man kan sige, Australien er faktisk et meget sjovt eksempel, fordi Australien er et sted, hvor historie bliver brugt utrolig aktivt, og det tror jeg egentlig gør sig gældende ved mange nyere nationer som Australien. USA ser vi jo også, at historien bruges hele tiden og fylder enormt meget på deres museer, kæmpe store, og deres præsidenter og præsidentkandidater, de kan virkelig historien og bruger den aktivt. Men historie er jo lige præcis i de her lande også med til at skabe den, nu siger jeg, sammenhængskraft, som vi snakker så uendelig meget om i Danmark, fordi man her netop kan argumentere for et land som Australien, at alle er kommet hertil på et eller andet tidspunkt, og alle har dermed den samme forudsætning, bortset selvfølgelig fra aboriginals, men de fleste australier, de er vandret hertil og har denne her, kan man sige, immigrantstatus, hvorud af det australiske samfund er skabt. Og dermed så er man allerede i gang med en identitetsopbyggelse, som i meget høj grad hviler på denne her immigranthistorie.
Og man kan ikke lade med at drille og sige, at Australien, de efterkommer af straffefanger, som bliver sendt afsted af britterne. Men det vil nok ikke alle sammen med straffefanger, men det er jo en del af deres historie.
Ja, og
også.
Den er de meget bevidste om, og bruger meget aktivt også, også med et glimt i øjet.
Men nu er der så Australien, men hvis du sammenligner, synes du, det er værre i Danmark, end det er i de lande, vi normalt sammenligner os med? For vi sammenligner os meget sjældent med Australien.
Nej, det har du fuldstændig ret i. Men du er inde på her, at vi sammenligner os rigtig meget med, ofte med Tyskland, og der er historiebevidstheden på den ene side måske generelt større, men samtidig så har man jo også nogle, må man sige, sorte huller i Tyskland, som man har haft ekstremt berøringsangst overfor. Og det gælder for så vidt altså hele perioden fra 1. verdenskrig og grundlæggende til afslutningen af 2. verdenskrig. Så der har man også et meget problematisk forhold til historien og har haft svært ved at finde ud af, hvordan man skulle bruge den her historie, fordi den ofte blev anset som et nationalistisk projekt.
En af de ting, jeg godt kunne... Nu snakker vi om, hvordan vi ser bruger historien, og man kan jo sige, der er jo sådan en god måde at bruge det på, kan man sige. Det er sådan, at man bruger, eller man ser historie som en prisme, man kan se sig selv igennem, altså man... Man kan sige tilbage, og så bruger man historien som en prisme. Man kan også sige, det er en bagage, man kan også sige, det er et anker. Altså, det er sådan de positive måder at bruge historien på. Men det kan vel også være et å i virkeligheden. Altså, for eksempel tage Storbritannien, hvor man jo ligesom nogle gange har et indtryk af, at deres fantastiske historie er ligesom et å, ikke mindst for deres politikere, fordi der var en gang, hvor imperiet var så stort, og puha.
Sådan var det også i Danmark.
Og nu skal vi, ja, men ikke helt på samme måde, nu skal vi ligesom, du ved, prøve på at spille rollen, som om vi var det her kæmpe store land, og i de her dage, hvor det er sådan Brexit-tid og så videre, der fornemmer man lidt det der med, at de puster sig op og er en hel masse, som de altså ikke er mere.
Jeg synes, det er en rigtig god pointe, at altså, historien som et å er måske en endnu, hvad skal man sige, mere uhensigtsmæssig ballast at have, end slet ikke at have den. Men stadigvæk vil jeg mene, at derfra og så til at ønske et historieløst samfund, hvor vi kun, kan man sige, består af og kun kan se os selv og vores egen samtid, og vores måske en meget nær fremtid, hvad skal man sige, frygtindgydende. Det gør os til forfærdelige narcissister, der på ingen måde er bevidste om, hvad der gik forud. Og det er jo også klimakatastrofer osv., kommer jo i meget høj grad af en fuldstændig ringeagt for det, der gik forud, og for det, der har været bygget op. Så jeg vil sige, det er mindst lige så slemt at være historieløs, som at have no future.
Ulla Tofte, altså i dit arbejde, altså i 10 år... Mindst var det jo med Golden Days. Altså, det var også en måde at skabe en historisk bevidsthed på en meget stærkt, farverig, underholdende måde. Jeg har deltaget i det også. Det er en måde at gøre det, en meget moderne måde at gøre det på. Og nu er du så oppe på Søfartsmuseet i Helsingør, og er med til også at genfortælle historien om, hvor meget søfart i virkeligheden betyder for dansk kultur. Fordi det ved jeg, der er rigtig mange, der ikke ved.
Mm. Det er
selvom det er en grundpille i dansk velstand og alt det der. Det eneste, man ved, det er noget med Mærsk, de har tjent mange penge. Mm. Men du har også mening om alt muligt andet. Og der er et citat, som jeg bliver nødt til at bede dig om at uddybe, hvad det er, du mener med. Og nu, du har sagt, i øjeblikket er borgerligheden imploderet og kan ikke pustes kunstigt op, men kun revitaliseres gennem en reel indholdsmæssig rekalibrering, hvor ansvar for det globale fællesskab, tillid til mennesket og ideen om, at oplysning virker bedre end tvang, indgår i opskriften. Hvad, kan du sætte lidt mere kød på det der?
Ja, altså citatet er hævet ud af en kronik, der grundlæggende handlede om de oplysningsselskaber, der opstod i Danmark i 1700-tallet, hvor, kan man sige, borgere i hele landet, ikke kun, nu siger jeg eliten her i København, men borgere i hele landet, for så vidt ønskede at stimulere udbredelsen af viden gennem en lang række forskellige selskaber på landet. Og man kan sige, at det, der i virkeligheden skete på det her tidspunkt, det var, at de veluddannede borgere, de var måske nok uddannede i København, men de rykkede ud i landet, og der virkede de som læger, apoteker og præster osv. Og derude, frem for at sidde og ærge sig over, at man var havnet i et eller andet provinshul, så tog de virkelig stafetten op. Og med mange forskellige midler, især gennem de her selskaber, borgerdydsselskaber, som vi også kender.
Men det, du siger her, der siger du, i øjeblikket af borgerligheden, altså nu er det nutid imploderet og kan ikke pustes kunstigt op.
Ja, det for, med det mener jeg jo sådan set, at borgerligheden i dag i meget høj grad er blevet et egocentreret projekt omkring en meget lille elite i de store byer, som ikke bare er en økonomisk eller en uddannelsesmæssig elite, men som også er en meningsdannende elite, der i høj grad er dekoblet fra det samfundsansvar, som borgerskabet tog i 1700-tallet, hvor man virkelig reelt ønskede at løfte, nu ser bagenden på landet. Mm. Og det var jo ud af de her selskaber, at man demokratiet opstod osv., og den velstand,
og
vi kender i dag.
Er ligesom alt andet, den danske borgerlighed er ligesom alt andet blevet egoistisk og bøvet.
Ja.
Hvor ser du eksempler på det?
Jeg ser eksempler på det, man kan sige, det er jo ikke kun de borgerlige, der har det problem. Det er jo grundlæggende et langt stykke hen ad vejen, os alle, siger jeg. Men jeg mangler at se eksempler på, hvordan borgerskabet tager et ansvar for uden for de store byer, uden for denne her, hvad skal man sige, privilegerede enklave, vi sidder i, og få udviklet, uddannet, skabt nogle bevægelser.
Men hvordan skal de gøre det? Altså, hvis du tilhører en af den klasse, vi nu angriber, så vil sige, hvad skal de gøre? Skal jeg sige, jeg finder et billigt hus i Løgstør? Og så går jeg ud.
Det er jo ikke nødvendigvis. I dag behøver man ikke at flytte til Løgstør for at, hvad skal man sige, udvise solidaritet eller ønske at forandre det her. Man behøver ikke at fysisk befinde sig der. Men jeg mangler, og nu bruger jeg ordet solidaritet i den her sammenhæng, men jeg mangler faktisk den solidaritet og det større perspektiv, der handler om, at hvis vi ikke får limet samfundet sammen, hvis vi ikke får løftet de mennesker, der står uden for Danmark eller uden for eliten i Danmark, ja, så knækker samfundet på midten, og så kan man have sit borgerlige projekt for sig selv, men grundlæggende så har vi altså ikke noget Danmark om 50 år.
Men jeg synes, det lyder som om, du vil revitalisere Grundtvig, og der er sådan en opløselig elite i København, og så er der sådan et folk, som skal ligesom opløses. Er det det, du mener, eller hvad? Altså, det skal vi sådan genopfinde en folkehøjskole? Vi bruger jo rimelig mange penge på undervisning og uddannelse i det her land. Der er ikke ret mange andre stater, der gør det, faktisk. Så jeg har lidt svært at se, hvad det er præcis, der skal til. Jeg er enig med, at der er et hvad skal man sige, at der er en oplevelse i hvert fald i Jylland, og måske også, hvis du kalder for udkantsdanmark, om at man i København, der sidder en elite, som er frakoblet en anden virkelighed. Men jeg har svært at se, at der skulle være sådan et stort folkeoplysende projekt. Det synes jeg sådan smager af sådan 50'erne, 60'erne og sådan noget socialdemokratisk kulturpolitik osv. Er det den retning, du er i?
Eller hvad? Man kan jo sige, at nu nævner du selv, at vi betaler utrolig meget skat, og så er der ligesom nogle andre, der må tage sig af det her.
Nej,
med at uddanne osv.
Nej, vi har jo politik, jo. Vi bruger enormt mange penge på uddannelse.
Og dermed så har vi lagt vores ansvar hen i nogle institutioner, der i virkeligheden gør, at vi ikke behøver at bekymre os mere om det. Det her, det handler ikke om, det handler selvfølgelig også om penge, det er der ikke nogen tvivl om, men det handler måske først og fremmest om en reel, hvad skal man sige, dedikation til det her projekt. Og den dedikation, mener jeg ikke, er særlig reel. Hvad der skal til, er svært, har jeg ikke nogen konkrete bud på her, for det er helt klart, at den type borgerselskaber, borgerdydsselskaber, som vi kender fra 1700-tallet, vil ikke have sin gang på jorden i dag. Folkehøjskolerne, det samme gør sig gældende, de har jo også af mange forskellige årsager et problem. Så jeg tror på, at vi har behov for en ny vej, kan man sige, hvor det her ansvar og den solidaritet kommer tilbage.
Men det er ikke almendannelsen og historieløsheden, der er blevet problemet, og du ved faktisk ikke rigtigt, hvordan du skal få den tilbage.
Jo, altså, man kan sige, at anvendelsen er også et spørgsmål om at tage ansvar og være solidarisk. Det tolker jeg også som en del af dannelsen. Det er ikke bare et spørgsmål om at vide noget om historie og læse en bog osv. og i øvrigt betale sin skat med mere eller mindre glæde. Så samfundsansvaret skal nok være mere et, hvad skal man sige, regulært og dybfølt ansvar, end et spørgsmål om noget, man kører over skattebilletten.
Men det virker for mig som om, at det er noget med, at nogen skal tage et ansvar, og det er så, kan jeg forstå, eliten, der skal gøre det, og i forskellige steder i landet, og så skal de sådan uden for staten, med af sig selv, og uden for, at vi skal have skatteborgen blandet ind,
yes,
træffe et eller andet, det vil sige, det er sådan en...
Det er civilsamfundet.
Det er civilsamfundet, ja, det er det. Du vil have, ja, i gang her, ja. Og så skal man så med, men der er vel også et borgerskab ude omkring, tænker jeg, altså de forskellige steder. Altså,
ja, det, der er også et aktivt civilsamfund, men det civilsamfund er jo trængt på mange forskellige måder, fordi flere og flere mennesker, det ved vi, flytter til de store byer, og de... hvad skal man sige, det uddannede, nu kalder vi det borgerskab, det er jo ikke det rigtige begreb,
altså civilsamfund,
der findes her... I stigende grad er på vej til byerne, og der bliver faktisk færre og færre bosiddende lærere, gymnasielærere, præster osv. herude, eller funktionærer, embedsmænd, som kan tage det ansvar.
Men det er jo fordi, man har haft en politik med at tømme de købstederne for indhold. Og den bevægelse er jo tilbage igen, fordi nu er med at flytte statslige arbejdspladser ud, akademiske arbejdspladser, tilbage til provinsen.
Det her er jo ikke bare et spørgsmål om bosætning og hvad vi betaler over skatten.
Men
det er det,
jeg mener. Men de skal jo lave et eller andet i deres fritid.
Ja, så må vi håbe, at de tager lige præcis det her samfundsansvar og bakke op omkring projekter, som civilsamfundet har brug for at formulere igen. Ikke mindst for at skabe sammenhængskraft.
Så du synes, det er positivt overfor, at man har flyttet nogle statslige arbejdspladser til...
Ja.
Okay.
Ja, der er jo da også kommet et par stykker til Helsingør, nemlig en af de mere bizarre beslutninger om at flytte det kongelige. Nej, det er noget teaterværksted, ikke?
Jo, men statens kunstneriske værksted, og det blev droppet igen.
Nå, det blev droppet igen. Okay, jamen, fordi Helsingør ligger jo sådan set heller ikke særlig langt fra København.
Det virker som om, du grundlæggende, Ulla Tofte, grundlæggende er pessimist på sådan historiefortællingens udbredelsens vegne i forhold til næste generation.
Nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg er egentlig optimist, fordi det, at en 14-årig kan komme hjem, og som, altså, vi snakker virkelig ikke om nogen kloge her. Altså, et helt almindeligt 14-årig møgung kommer hjem og forlanger mere historie af sin lærer. Det gør mig til optimist.
Og så kan han jo altså gå ind og google, hvem Pol Pot er, ikke?
Det kan det har han mulighed for, når nu læreren ikke tilbyder det.
Ulla Tofte, tusind tak, fordi du kom forbi her til denne påskesamtale.
Du lytter til Radio 24/7.
I Cordua og Stenus efterhånden lange serie om bemærkelsesværdige danske politikere skal vi nu tale om en tidligere trafikminister, som i sin tid blev udnævnt til posten, fordi han netop ikke var politiker.
Vi skal tale om den allerede i sin samtid kontroversielle trafikminister og industrimand Gunnar Larsen, der under samarbejdsregeringen under krigen blev set som det medlem af regeringen, der drev samarbejde med de tyske besættere så langt, at han efter krigen ved domstolen blev tiltalt for værnemageri, altså en anklage om bevidst at have beriget sig selv på bekostning af fællesskabet gennem handel med tyskerne.
Og til at tale med os om Gunnar Larsen har vi nu fået besøg af historiker, lektor og PhD fra CBS Department of Business and Politics, Joachim Lund, der har skrevet ganske meget om Larsen. Og i øvrigt sammen med John T. Lauritsen, så fik han udgivet trafikministerens omfangsrige dagbøger for et par år siden. Velkommen til, Joachim.
Mange tak.
Hvorfor er Gunnar Larsen så kontroversiel stadigvæk?
Han er kontroversiel af flere forskellige årsager, men nok først og fremmest, fordi han personificerer det der udstrakte samarbejde, vi jo havde med Nazi-Tyskland, og som vi jo tilsyneladende aldrig kan blive færdige med at tale om.
Hvad er det specielt, hvad er det for nogle anklagepunkter, man efter krigen rejser mod Gunnar Larsen?
Det, han bliver anklaget for, det er jo at have, som blev sagt for et øjeblik siden, at have beriget sig, eller i hvert fald handlet med tyskerne. Gunnar Larsen var jo i 30'erne, var han øverste chef for F.L. Schmidt-koncernen, som producerede cementmaskiner, og på det tidspunkt også havde Aalborg Portland cementfabrik, og simpelthen stod for alt, hvad der havde med cement at gøre i det her land. Man fik jo nogle ret voldsomme forretninger med tyskerne under krigen, særligt fra omkring 1942, fordi der skulle bygges bunkers ved vestkysten, og den cement leverede F.L. Schmidt. Og så kunne han så på den måde hænges ud, er der nogen, der vil sige, for at være den her apolitiske minister. Han havde jo ikke noget politisk bagland. Han bliver netop gjort til minister, fordi der var et krav om, at der skulle være såkaldt upolitiske ministre i regeringen. Og det kommer i 1940, det krav. Det rejses af konservative og erhvervskredse, det støttes af kongen osv.
Konservative rejser et krav om upolitiske minister, som så formentlig er konservativ af politisk observans. Altså en erhvervsmand som Gunnar Larsen, han er jo ikke socialdemokrat, vel?
Nej, det er han selvfølgelig ikke. Det interessante er, at han er formodentlig konservativ, ligesom alle andre ledende industrifolk på det tidspunkt. Og det er vel også grunden til, at de konservative kan gå så stærkt ind for sagen. Men han bliver faktisk til dels radikalt, viser det sig. Det kan man se, hvis man læser de dagbøger, som jeg har været med til at udgive, så ved martsvalget i 1943, det meget usædvanlige, næsten frie folketingsvalg, vi jo har på trods af besættelsen, der stemmer han faktisk radikalt. Og det er formodentlig, fordi han har haft et meget tæt samarbejde med Scavenius, udenrigsministeren, og har været Scavenius simpelthen højre hånd i samarbejdet med tyskerne. Han har kunne overbevises om rationalet bag samarbejdspolitikken.
Gunnar Larsen er ikke bare direktør i F.L. Schmidt. Det er også hans far, som hedder Tage Larsen, er en af medstifterne af den her store virksomhed, og det vil sige, han er jo sådan set født ind i den her koncern, som han jo også er medejer af. Og allerede meget tidligt, han er jo født i 1902, så allerede i 20'erne, der tager han til USA og til England og får sådan en, hvad skal man sige, en international opdragelse, i hvert fald til det at være industrimand osv. Og det vil sige, i 1940, der er han kun 38 år. Han er en ret så ung mand i virkeligheden, der går ind i det her. Men hvorfor siger han, er det noget, han selv gerne vil? Altså, hvorfor ender han pludselig som trafikminister i samarbejdsregeringen under Stauning, altså lige kort efter besættelsen, det er den 6. juli 1940. Hvorfor er det noget, han selv gerne vil, eller hvad, Joachim Lund?
Det kan siges med et ord, netværk. Det drejer sig simpelthen om, at han er utrolig godt forbundet med ikke bare store dele af erhvervslivet, det ligger i sagens natur, men også med store dele af det politiske establishment. Og da han bliver gjort til minister den 8. juli 1940, så er det faktisk en idé, der stammer fra selveste Stauning. Han skal have skiftet ud i regeringen. Man er nødt til at komme af med P. Munch, som skal have ansvaret for invasionen.
Den radikale udenrigsminister.
Den radikale udenrigsminister, P. Munch, han bliver udskiftet med Scavenius, som heller ikke stod i noget parti, officielt i hvert fald. Der kommer en ny justitsminister, som heller ikke er partimand, og så Gunnar Larsen. Der er tre upolitiske ministre, og Gunnar Larsen står som en slags kompromisskikkelse. Han tilhører ikke det gamle autoritært tænkende lederlag i erhvervslivet. Det havde man ikke kunne acceptere fra Staunings side, Socialdemokraternes side. Han er denne her nye, unge, dynamiske industrimand, som har det patriarkalske syn på industrien, hvor man tager sig af sine arbejde, sine medarbejdere. Han opbygger et system i F.L. Schmidt af pensionsordninger, fritidsordninger, sportsfaciliteter, alt muligt, feriehjem. Meget ny og moderne form for industrileder. Det gør ham spiselig for Stauning, og han har et ry i offentligheden, i medierne, for at være foregangsmand. Ham, der skal bringe erhvervslivet, dansk industri, ud af krisen.
Så der er faktisk i offentligheden et ret positivt syn på Gunnar Larsen på det
meget,
tidspunkt?
Ja. Han er industriens unge håb.
Den der filosofi, altså er det også min forventning om, at man i den her meget specielle situation, hvor landet er besat, at man så ligesom siger, jamen, så kan man også blive ved med at bedrive forretning, men passe godt på sine medarbejdere, eller på landet, eller på befolkningen. Det er den filosofi, som man har regnet med, at den kan han implementere med succes.
Det er meget præcist sagt, altså, og det har man jo glemt i 1945, da det hele er overstået. Men ideen om, at man jo ved at samarbejde med Tyskland, ved at få tingene til at glide og holde hjulene i gang, ved at holde beskæftigelsen oppe, holde industriordre oppe, så kan man være med til at redde landet gennem en tysk besættelse, som jo kan vise sig at være meget lang. Den kobling har man jo glemt bagefter. Der handler det udelukkende om, hvem der har tjent Danmarks interesser, det vil sige 1945, hvem der har støttet den allierede sag. Og det havde Gunnar Larsen jo ikke gjort.
Men Gunnar Larsen, er han tyskvenlig, eller hvor er hans sympatier på det her tidspunkt? Er han på en, der sådan, grundlæggende er på en tyskerkurs, som man kendte fra 1. verdenskrig, som Scavenius blev set som i hvert fald? Det var jo en grund til at gøre ham til udenrigsminister, så senere hen statsminister. Eller hvor er han henne i det, skal man sige, udenrigspolitiske spil? Hvilket hold spiller han på?
Han spiller på faktisk sit eget hold. Han har han forsøger at holde den her upolitiske kurs. Og hans dagsorden hedder tilpasning og, hvad skal man sige, dialog. For ham er det afgørende, fuldstændig i tråd med Scavenius' politik, at holde dialogen kørende med tyskerne. Det er helt afgørende, at man ikke afbryder og siger nej, men holder forhandlingerne gående, giver og tager lidt, sørger for hele tiden at have legitimitet bag sine beslutninger. Selvfølgelig med henblik på at redde landet gennem så uskat som overhovedet muligt. Han var ikke specielt tyskvenlig. Hvis han havde venlighed, interesser, så lå de faktisk i den angelsaksiske verden, i USA ikke mindst.
Men hvorfor ved vi så meget om Gunnar Larsen? Fordi, når jeg spørger på den måde, så er det fordi, vi ved, at han har skrevet nogle ret omfangsrige dagbøger, og som du selvfølgelig også er med til at redigere, selvfølgelig, som jeg nævnte i starten. Det er der vel en grund til, at han skriver de der dagbøger netop fra sin ministertid, og en meget, meget vigtig kilde til den viden, vi faktisk har om samarbejdet i regeringen under Scavenius.
Det er rigtigt. Det er, altså dagbøgerne, som jo er på 2.500 maskinskrevne ark og ligger i Rigsarkivet, og som nu er udgivet for et par år siden, de er vores allerstørste kilde til Gunnar Larsens overvejelser. Det er jo klart, at man skal have det kritiske syn på, når man læser dem, fordi der er ting, der er undladt. De alt for kontroversielle ting er ikke med. Han gør meget ud af at beskrive, hvem han har talt med, hvor mange mennesker han var enig med, hvor mange der var enige med hans politik. Så det er jo klart, at hans dagbøger understøtter hans egen version af begivenhederne.
Det lyder som om, det er det, vi kalder for, i konsulent dansk kalder for cover my ass procedures her. Altså, han for eftertidens skyld, så skal man ligesom se, hvad var hans overvejelser. Det er ligesom det. Altså de sådan lidt friserede erindringer, vi har her.
Ja, altså det er svært at vide, om han havde nogensinde tænkt, at de skulle publiceres eller læses af andre end lige familien. Der er noget, der tyder på, at det faktisk var henvendt til de nærmeste familiemedlemmer. Men altså, det er klart, der ligger, og det bliver det mere og mere, som månederne går, en livsforsikring, som man også kalder det i embedsværket, ikke? Altså, han dækker sig af med det
altså,
her.
Alle, der kender lidt til besættelsestidens historie, husker jo også altså Scavenius' famøse begejstring over førerens storslåede sejre. Og det var jo ligesom linjen, man lagde, mens krigens gang sådan så ud, som om det kunne godt være, at tyskerne endte med at tage det hele. Gør han så nogen som helst overvejelser på det personlige plan? Fordi alle ved, man er tilknyttet F.L. Schmidt, og hvis nu man siger, at tyskerne vinder krigen, så skal der bruges rigtig meget beton de næste 20-30 år frem, og det er jo hans personlige interesse.
Det er hans personlige interesse, og det er også der, problemet ligger, fordi hans personlige økonomiske interesse er så stærkt knyttet til hans post som minister. Det er umuligt at skille ad, og det er dybest set et problem, som han aldrig forstår. Og det er jo derfor, han kan hænges ud efter krigen, da det hele er overstået.
Det forstår han ikke. Han kan ikke selv se det.
Han kan simpelthen ikke se, at det bør være et problem, fordi han arbejder jo i Danmarks interesse. På den her måde. Der er ikke en modsætning, som han ser det.
Joachim Lund, det her med at udnævne de upolitiske ministre, og sådan helt den der tankegang om, at politikere, det er skidt, og så vi har i øjeblikket også en diskussion omkring politikere i vores tid, om hvorvidt man skulle finde nogen, der ligesom er mere saglige i virkeligheden. Det er sådan en diskussion, man har op gennem 30'erne, og nogle steder, der falder det jo simpelthen, der falder parlamentarismen jo i mange stater i nærhed af Danmark. Men i Danmark, der nøjes vi med at udpege nogle upolitiske ministre. Hvordan klarer han sig som minister i det her særlige del af parlamentarismen? Fordi vi har jo et folkestyre stadigvæk. Der er et parlament, der fungerer, Folketinget, selvom tyskerne står i landet. Er det her, han skal vel teste, det er vel testen nu, om vi kan have sådan nogle upolitiske ministre. Fungerer de i et parlamentarisk system som vores?
Altså, man kan sige, at testen her består i, om Gunnar Larsen, eventuelt sammen med de to andre upolitiske minister, forsøger at tiltage sig mere magt, end de egentlig skulle have. Og det er der altså ikke noget, der tyder på, at de gør. Parlamentarismen var stikket på den måde, man kunne ikke have frie, åbne debatter i Folketinget. Så de diskussioner var henlagt til det, man kalder nimandsudvalget, hvor partilederne sad. Eller repræsentanter for de fire regeringspartier. Og de møder var Gunnar Larsen ikke med til. Han får dem refereret på anden på tomandshånd. Man kan sige, en situation, som du siger, hvor mange regeringer ude i Europa falder, og diktaturet vinder frem, der er det her måske, fordi der er også kræfter i Danmark, som kalder på den stærke mand. Og antiparlamentariske tiltag. Og der er det her kompromis med at tage nogle upolitiske ministre ind, viser sig faktisk at være ret levedygtigt. Det må man jo sige. Fordi der sker jo ikke skade på det parlamentariske demokrati. Det må man jo konstatere. Selv efter 5 års besættelse, så er politikerne klar til at rykke direkte ind og tage styringen igen.
Men det, som han jo så også er med til, og han har næsten fingrene nede i cementen selv, ikke? Altså det er jo, at tyskerne går jo i gang med at befeste, ligesom de gør i resten af Europa, men altså Vestkysten, der er meget arbejde at lave om det her, og det er vel også noget, der simpelthen gavner F.L. Schmidts kasse ualmindeligt godt, det her, ikke?
Det er det. Altså det er der jo ingen tvivl om. Og som erhvervsleder kan man jo ikke sige nej til den slags opgaver, når de kommer. Alternativet er, at tyskerne selv skulle sørge for at fragte cement herop fra Tyskland. Så det kommer overhovedet ikke på tale. Altså, der er nogle af entreprenørfirmaerne, som bruger det som undskyldning bagefter, at hvis vi ikke havde sagt ja, så var vi blevet tvangsudskrevet, eller man havde tvangsudskrevet danske arbejdere til det her. Så bedre, at vi gør det selv. Det er der ikke noget, kilderne der støtter. Ideen var at holde så meget som muligt på dansk kontrol, på danske hænder, så man simpelthen kunne styre prisudvikling, beskæftigelse osv. Alle de her sådan tekniske ting, som skal fungere, hvis ikke den sociale orden skal bryde sammen. Der er ingen tvivl om, at F.L. Schmidt tjener gode penge på det her.
Og ja, der bliver ikke bare jo også gode penge, de tjener virkelig gode penge på det.
Og der bliver jo også rejst værnemærsag mod Gunnar Larsen.
Det kommer vi så tilbage til, ikke?
Men hvad er hans politik her i 1940? Nu er han trafikminister, og han er minister for offentlig arbejde, og det er nemlig to forskellige ting, i virkeligheden det er et ministerium. Men hvad er det, hvad har han tænkt sig at gøre med den magt, han pludselig får?
Han har tænkt sig at arbejde lojalt for Erik Scavenius' linje, den nye udenrigsminister.
Hvilke projekter kan man konkret sige?
Det allerførste, der sker efter et par uger, bliver han sat i spidsen for den delegation, der skal forhandle en dansk-tysk mønt- og toldunion igennem. Og det er jo sådan nogle stærkt forkætrede forhandlinger, som går i gang. Fra dansk side er man ikke begejstret for det her, men man mener ikke, at man kan tillade sig at sige nej. Man er i hvert fald nødt til at tale sammen, forhandle om det, og så forhåbentlig forhandle det ned på et niveau, hvor man ligesom kan være med.
Så det er et tysk krav?
Det er et tysk forslag. Det er ikke et krav, det er et forslag, som bliver stillet kort efter 8. juli-regeringen er tiltrådt. Fordi, nu nævnte du selv Erik Scavenius' begejstrede opråb derefter, det var dig, der gjorde det, det tyske sejr, der har slået verden med forbavselse og beundring, som jo ikke var rettet mod danske lyttere, men mod besættelsesmagten.
Det var til udvortes brug.
Det var til udvortes brug, helt sikkert. Men tyskerne tager den jo op og siger, jamen så lad os da gøre noget ved det, for pokker. Hvis I vil indordne jer i et nyt Europa under tysk førerskab, så kan vi da starte med en mønt- og toldunion. Og det kan man jo ikke, der kan man jo ikke sige, ej, vi mente det ikke alligevel. Man er nødt til at gå i forhandling.
Hvad er altså ideen med en mønt- og toldunion? Det vil sige, at den danske økonomi skulle styres næsten 100% af Hjalmar Schacht, som var Hitlers finansminister, eller hvad?
Altså, man kan jo sige sig selv, at et land med 3,5 millioner indbyggere over for et land med 80, hvem der bliver den store i det spil. Men det ene er jo, at altså, man nedlægger toldgrænserne og får en fælles mønt. Og så skulle man på den måde kunne integrere Danmark i det nye europæiske økonomiske system. Det er jo ideen. Og man er godt klar over fra erhvervslivets side, fra industriens side, at det vil være til stor skade for dansk industri. Man skal ikke kunne konkurrere med de store tyske karteller. Fra landbrugets side vil det være lidt anderledes, og fra landbrugets side, landbrugsrådet, stiller man sig også lidt mere positivt over for de her idéer. Men der er ikke støtte i baglandet, og man er på tre forhandlingsrejser til Berlin i løbet af august måned 1940, og så bryder det sammen, så må man fra dansk side.
Jamen
det kan vi ikke være med til.
Det er jo helt utroligt, at man siger, når forhandlingerne bryder sammen med et naziregime, ikke? Altså ja. Det er jo ikke sådan den klassiske historie om, at man sidder over for nogle nazister, og så bryder forhandlingerne sammen. Men det gør det, det vil sige, at det lykkes ham at manøvrere Danmark ud af den idé.
Stod det til Gunnar Larsen og Scavenius, så havde man fortsat forhandlingerne. Men det er resten af regeringen, som trækker tæppet væk under hele projektet. Og så må man tage de slag, der så kommer. Man er forberedt på, at tyskerne måske afbryder de diplomatiske forbindelser, indsætter et militærstyre, hvad som helst.
Norske tilstanden.
Men det sker ikke. Der er et par uger, hvor man ikke hører noget, og så er alt igen, som det plejer at være. Og det er jo en vigtig erfaring at gøre sig. Og det siger jo noget om, at samarbejdspolitikken, som er bygget på, at man opretholdt normale forbindelser, så at sige, så normalt de kunne være i den her situation, at det faktisk giver en magtposition, eller det giver en position, hvor man kan faktisk bevare og beskytte nogle ting, man ellers ikke havde kunnet.
Et af de konkrete integrationsprojekter, kunne man kalde det, det er jo det her, man tager de første spadestik til fugleflugtslinjen. Det blev så først realiseret i 1963, men allerede her, der er rustningsministeren Tots oppe og hvad hedder det, grave et spadestik dybt, og man ligesom, og der er Gunnar Larsen også med. Det er ligesom det konkrete, symbolske øjeblik, hvor man ser en hvad skal man sige, en integration mellem Tyskland og Danmark. Joachim Lund.
Det er rigtigt. Det er et af de meget konkrete projekter, man kan tage hul på. Blandt andet, fordi man fra dansk side betragter det som noget, som ikke kan give den store skade på Danmarks autonomi som stat, simpelthen. Altså her er et konkret infrastrukturprojekt. Det vil give danske arbejdspladser, det vil være godt for en hel masse ting. Beskæftigelsen er jo alvorligt truet på det her tidspunkt, skal vi huske. Man har gang i mange beskæftigelsesprojekter rundt omkring landet, og det her, det er så et af dem. Fra tysk side, der blæser man det op til et enormt propagandanummer, ikke? Nu er vi i gang med at udbygge helt konkret jernbane- og motorvejsforbindelser med vores skandinaviske naboer, som gerne vil være venner med os, osv. osv. Så man kan sige, der er to lidt forskellige rettede dagsordner i spil her, men den fælles interesse er i selve projektet, at det simpelthen styrker samarbejdet.
I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7 i en særlig skærtorsdags udgave, og vi taler om trafikministeren i samarbejdsregeringen Gunnar Larsen i selskab med historikeren Joachim Lund. Og vi er jo sådan ved at komme sådan lidt længere hen i krigen. Blandt andet så går det jo rigtig godt for tyskerne på Østfronten, fordi de har startet en erobringskrig mod Sovjetunionen. Og der åbner sig lige pludselig nogle muligheder, ser Gunnar Larsen i hvert fald. Og han har jo de der forbindelser til FLSmidth, cementkoncernen, som han jo er medejer i, selvom han jo har fralagt sig alle direktørposter osv. Og der blev oprettet et såkaldt Østrum-udvalg, der åbenbart skal kigge på de muligheder, Joachim Lund. Og det er jo også en af de anklager, der kommer senere hen. Hvad at man sådan forsøger at udnytte det, tyskerne har gang i?
Ja, altså Østrum-udvalget, som det hed, en oversættelse fra tysk Ostraum, blev etableret i efteråret 41, kort efter den tyske invasion af USSR. Og det var et af de mange forsøg, man fra tysk side gjorde for at få så mange europæiske lande med i det her projekt som overhovedet muligt. Altså vi kender Frikorps Danmark, der var masser af frivillige på Østfronten, men også på det økonomiske område forsøgte man at mobilisere de europæiske lande, som man sagde i propagandaen. Og igen, ligesom på fugleflugtslinjen, vurderer man i det danske udenrigsministerium, her er et projekt, hvor vi kan være med, og hvor det tjener danske interesser helt konkret, og hvor vi kan please vores tyske besættelsesmagt, og hvor det ikke gør for stor skade indenrigspolitisk set. Man regnede faktisk, Gunnar Larsen regnede nærmest med, at man kunne holde det hemmeligt. Altså selv over for resten af regeringen lykkedes det ham faktisk at holde projektet hemmeligt et halvt års tid. Sagen er, at han og FLSmidth har haft en cementfabrik i Port Kunda i Estland tilbage i 20'erne. Den er, da Estland så bliver annekteret af Sovjetunionen i 1940, så bliver fabrikken nationaliseret, og man hælder danskerne ud. Nu kan man komme tilbage. Nu kan man simpelthen få sin fabrik tilbage her et års tid eller halvandet senere. Og man skynder sig fra FLSmidths side at gå ind i det her Østrum-projekt sammen med forskellige andre danske entreprenørvirksomheder og virksomheder, som har haft i tidligere tider økonomiske interesser i de baltiske lande. Og det lykkedes faktisk at få cementfabrikken i Port Kunda tilbage på FLSmidths hænder i 1942.
Og det lykkedes at begynde at arbejde med jødiske tvangsudskrevne arbejdere i fabrikkerne.
Ja. Og der sker det jo det uheldige, at den danske direktør på fabrikken efter kort tid begynder han at døje med mangel på arbejdskraft, og han klager til de lokale tyske myndigheder, og han bliver ved med at klage, for de kan jo ikke levere...
Det er Theodor Hansen, vi snakker om.
Det er Theodor Hansen, hedder han, ja. Direktør Hansen. Han kan ikke levere den cement, som tyskerne bestiller. Og det resulterer altså i, at der pludselig en dag stiller en... et hold SS-soldater med 250 jødiske tvangsarbejdere, som bliver spadet inde bag pigtråd og får lov til at arbejde i fabrikkens kalkmine og forskellige andre steder. Og det var jo ikke lige, hvad Theodor Hansen, direktøren på stedet, havde regnet med. Han rejser faktisk hjem få dage senere med en god undskyldning.
Men på et tidspunkt, så stopper simpelthen hans tid som minister. Han mister først trafikministerdelen, og så er han minister for offentlig arbejde, og det er i 43, og så bryder samarbejdsregeringen sammen. Og så kommer der jo et opgør efter krigen. Men der er der jo nogen, der mener, at han ligesom spiller på begge heste, Gunnar Larsen, fordi han giver også nogle penge til modstandsbevægelsen, SOE blandt andet, osv. Men det hjælper ham ikke i sidste ende, eller hvad, Joachim Lund?
Nej, altså der sker jo det, at han, han bliver anklaget. Som han selv siger, flygter han til Sverige i 1944. Andre vil sige, at han rejser til Sverige. Spørgsmålet er, hvem der... Han siger, at han føler sig truet af tyskerne. Andre siger, at det hvis mest var modstandsbevægelsen, der var ude efter ham, og det var det, han var bange for. Han tilbringer den sidste tid i Stockholm, kommer tilbage i maj dagene 45 og bliver arresteret og interneret, og sidder interneret faktisk i Vestre Fængsel et års tid, mens man forbereder en retssag.
Det er lang tid.
Han bliver meget, meget skidt behandlet, ligesom de fleste andre gjorde. Det er lang tid, og retssagen kommer i gang, og han bliver faktisk dømt. Han bliver dømt både i byretten, Københavns byret, og i Østerlandsret, men bliver så frikendt i Højesteret til sidst for værende mageri. Altså man kan simpelthen, han kan argumentere for, at han gjorde, hvad han gjorde i Danmarks interesse, og der var solid politisk opbakning.
Men alligevel er han jo stemplet, fordi undervejs under besættelsen, der skriver den illegale presse jo op og ned stolpe imod Gunnar Larsen, men han er simpelthen værre end Scavenius i virkeligheden.
Ja, altså der er sådan en række personer på en 5-8 stykker, som er dem, der sådan rutinemæssigt bliver hængt ud i den illegale presse, og han er en af dem. Han er en af simpelthen dem, der skal stille op af en mur, når det hele er slut.
Men det er så personen, man kunne jo så også, hvis man havde taget i moderne med måde at lave den slags opgør, som siger, jamen så burde F.L. Schmidt jo simpelthen af med enorme beløb for alt det, de har tjent.
Og det er rigtigt. Og der var jo også mange virksomheder, som blev ikke dømt, men blev hævet igennem noget, der hedder revisionsudvalget for tyske betalinger, hvor man simpelthen undersøgte, om de havde taget mere for det, de havde lavet for tyskerne, end de var berettiget til.
Altså taget overpris på grund af de gunstige tilstande?
Ja, altså der var en prislov, der sagde, at man måtte tage højst 5% i avance, men der var mange, der omgik den lov, fordi den var meget svær at kontrollere. Og der er faktisk omkring 50.000 firmaer, som bliver hævet igennem den her instans igennem mange, mange år. Der bliver betalt rigtig mange millioner tilbage til statskassen.
I 1945, der er Gunnar Larsen stadigvæk 43 år. Han er stadig en rimelig ung mand, men der er ligesom, han kan ikke komme tilbage til F.L. Schmidt, fordi de andre arvinger, de har, skal man sige, der er de politiske vinde simpelthen vendt, så han kan ikke komme tilbage der. Han ender med at tage til Irland, hvor han blev direktør for en cementfabrik derovre, og så dør han den 1. februar 1973 på Københavns Kommunehospital, og der skriver informationsredaktør Børge Aute i nekrologen, han var en af den slags kapitalister, som proletar i alle lande glemmer, når de forener sig. En mand, der strøg om sig med arvet formue, ofte til det formål, der skader det, hans modstandere tror, han står for. Bare fordi han vil være venner med alle, og tror, at alt har en pris. Det er vel sådan opskriften på, at han er sådan politisk naiv i virkeligheden, Joachim Lund, eller hvad? Hvordan skal man fortolke det?
Ja, eller opportunist. Altså, man kan jo fortolke det på mange måder, men der var noget, så vidt jeg kan se, i mandens karakter, som gjorde, at han gerne ville være venner med alle. Altså, han ville, og det var hans erfaring fra erhvervslivet, forhandle, dialogen, samtalen, og så lave kompromiset til sidst. Han var ikke den, der bulldozede sig frem. Han ville faktisk gerne bare få tingene til at glide.
Joachim Lund, tusind tak, fordi du kom her i dag. Du er historiker og Ph.D. og lektor ved CBS. Tak, fordi du kom her i dag og talte med os om trafikminister Gunnar Larsen, der var altså minister i i samarbejdsregering.
Tak, fordi jeg måtte.
Du lytter til Radio 24/7.
Det var, hvad vi havde i dag i Cordua og Steno. Og tilbage er der bare at ønske lytterne en rigtig
glædelig
påske.
Du er et menneske.
Plus 50. Single. Fraskilt. Enlig mor på deltid. Freelancer. Skuespiller. Kvinde. Og der er ingen af de titler, der passer. Fordi jeg er det hele. Jeg er paprika.
Du har store problemer. Og du har små problemer.
Nogen tror, de er vrede, men i virkeligheden er de bange. Nogen tror, de er bange, men i virkeligheden er de høflige. Nogen tror, de er høflige, men i virkeligheden er de super selvoptaget. Hvis man kan få fat i den der nøgle i folk, hvilket jeg ofte kan og kan se og kan trykke på. Og selvfølgelig er der 50% af gangene, hvor folk kigger på mig og tror, jeg er vanvittig. Men jeg oplever ofte at få breve år efter, hvor der står, Jeg havde ret. Men desværre er det jo ofte også sådan, at alt det, man kan se i andre, kan man ikke se i sig selv.
Nu åbner Radio 24/7 en brevkasse, hvor Paprika Steen besvarer spørgsmål fra lytterne om hverdagens små problemer.
Men jeg er ikke terapeut. Men jeg har gået meget i terapi. Så jeg forholder mig både som et menneske på gaden og lidt terapeutisk. Og så også som den, jeg selv er.
Skriv til Paprika Steen på paprika@radio247.dk.
Og husk, jeg er både meget kærlig og meget hård.
paprika@radio247.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.